Sveiki, te Laura. Vai gribi, ka cilvēku jaudas raidieraksts, jeb podkāsts turpinātos ar vēl citām epizodēm par tēmām, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti? Ja jā, tad lūdzu palīdzi mums atrast cilvēku jaudas auditorijai piemērotus reklāmdevējus, kuri saprota, cik vērtīga būtu viņu sadarbība ar cilvēku jaudu. Mums tā būtu iespēja sekt regulāras izmaksas, kas saistītas ar jaunu epizožu veidošanu un nodrošināšanu cilvēkiem, lai visiem bez maksas ir pieejama noderīga informācija, kas uzlabo dzīves kvalitāti un palīdz ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus. Ja gadījumā tu esi no reklāmas aģentūras vai tamlīdzīga uzņēmuma, tad varbūt tu vari mums palīdzēt ar ieteikumiem un idejām, kā mēs varam sastapt īstos uzņēmumus, kuri būtu priecīgi par sadarbību ar cilvēku jaudu. Mēs meklējam risinājumu, kurā visi iesaistītie ir ieguvēji. Kad apkārtējie jūtas labāk, tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā, un jo kvalitatīvāka, tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tikko izstāstīju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info@cilvekjauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tikko lūdzu.
Es ticu, ka ir bail paprasīt to paaugstinājumu, vai bail uzņemt, pamest šo darbu un iet citu mēģināt, ka ir bail pamēģināt, tagad esot attiecībās, nezinu, pēkšņi kaut kādu jaunu hobiju, nezinu, bērnus uz sekundīti nolikt bikīti malā, viņi jau paaugušies un darīt kaut ko savu. Es ticu, ka ir bail. Kad it kā tā kā jā, gribas, bet tā kā sāp un tā kā nepatīkam, bet tā kā baigi zināms. Kaut kur citur līst. Tur tā kā es nezinu, kā būs, varbūt labāk nelīst. Tur. Ai, tepat pasēdēšu. Būs labi. Nu jā, biki nepatīk. Nu jā, katru dienu saka zvanu, ka tu esi stulba. Nu labi. Tad mēs izmantosim savus attaisnojumus. Es nevaru, jo redz, tur noteikti kāds kaut ko pateiks, noteikti pasliktināsies attiecības, noteikti kaut kas mainīsies, bet ja tu godīgi uz sev paskaties, tu esi laimīgs tagad? Nē, tad sliktāk nevar būt. Sliktāk būs tad, ja tu šādi nodzīvos līdz 70, tu konstatēsi, ka visa dzīve bija pakaļā. Tas būs čābīgāk, nekā tu tagad sačakarēsi attiecības ar vienu cilvēku. Jūs drīkstat būt laimīgi, pat ja kādu citas dara nelaimīgu. Jūs drīkstat uzņemties un darīt to, ko jūs vēlaties, un es ceru, ka cilvēki šīs lietas uzsākot pēc mūsu sarunas mēģinot, to nedrīkst tāpēc, ka es teicu. Bet tāpēc, ka viņi spēc priekš sevis pateikt, tāpēc, ka es to gribu.
Sveiki visiem atkal cilvēku jaudā. Mums ir sarunas turpinājums ar ārstu, psihoterapeitu, daktari Artūru Miksonu, ar ko mums jau ir divas sarunas līdz šim bijušas. Ļoti iesaku abas noklausīties. Viņas ir ieliktas linkā pie šīs sarunas, katrā atsevišķā. Un šīs dienas tēma mums ir par veselīgu pašapziņu un par to, kā mēs sev viņu varam celt vai atkal graut un kā viņi mums palīdz dzīvot, lai neiedzīvojamies ļoti nevajadzīgās mūsu veselības problēmās. Dakter, kas ir cilvēks ar veselīgu pašapziņu un kas ir cilvēks ar neveselīgu pašapziņu?
Cilvēks ar veselīgu, super sākums. Cilvēks ar veselīgu pašapziņu, spēj atzīt savus kļūdas, numur viens. Ja, sevi nešaustīt šī gadījumā, kad es esmu pārteicies, tas ir tāds labs iesākums, bet cilvēks ar veselīgu pašapziņu plus mīnus atpazīst, ko viņš vēlās. Viņš spēj atpazīt gan, ko viņš jūta, kad viņam patīk, kas viņam nepatīk. Vēlams, viņš spēj rīkoties saskaņā ar šīm jūtām, ar šīm te vēlmēm. Cilvēks, kuram pašapziņa ir izmainīta, viņam tā teikti kaut kāda zema pašapziņa, mēs kaut kādā ziņā sakam, vai viņa ir tāda ļoti pazemināta, vai nu savas izjūtas vienkārši neņem vērā, viņš savas vēlmes var neņemt vērā, kaut kādā ziņā citu vēlmes pārtrumpo viņa vēlmes, tātad, nu, kas tad ir manas vēlmes, viņam taču nav nekādas nozīmes, un viņš paliek vienmēr otrajā plānā. Līdz ar to, kaut kādā ziņā viņš sevi pilnībā realizēt nevar. Kaut kādā ziņā. Tā kā mēs kādreiz sakam, nu, kad vai cilvēkos redz, kad reku, nu, viņam redz gan baigā pašapziņa tur super labā, vai redz, kā viņš tur uzpūtīgs ir, un vēl kaut kāds cieti cilvēki. Bieži vien tās lietas, ko viņi dara ar mērķi kompensēt. Kā reiz to iekšējo zemā pašapziņa, kas viņiem ir, bet viņi to nevar izdarīt kaut kādām savām lietām, saviem kaut kādiem, tiksim tā, dzīves sasniegumiem, tāpēc viņiem vajag statusu, mantu, naudu, attiecības, paziņas, atpazīstamību, kaut ko tādu, kaut kādā ziņā. es esmu kaut kad saņēmis no cilvēkiem kaut kādā ziņā, nu, bet teiksim, nu, par mani konkrēti, es esmu šobrīd jāatzīst gan zināms, šobrīd kā psihoterapeits Latvijā, un, nu, vai es dzenos pēc šīs slavas kaut kādā ziņā, jo man ir zem pašapziņa. Apzināti nē, daļa manis noteikti to, ka es esmu kaut kādā ziņā atpazīstams un lekcijās man forši sanāk un uz podkastiem es tiek aicināts un teiksim šobrīd tev runāju. Protams, ka es to izbaudu un man tas patīk, bet šobrīd jau es esmu nonācis līdz tam, ka tas nedefinē mani to, kas es esmu. Ir kaut kāds brīdis dzīvē bijis, kad man kaut kādā ziņā likās, ka tikai kaut kādi darbi, ko es izdaru, mani definē. Nevis es kā cilvēks, nevis visus komplektā. Mani darbi, manas attiecības, mani ģimene, mani draugi, mani tuvie cilvēki, hobiji, kas man ir, bet tikai kaut kāda viena specifiska lieta. Un tā, ka tu kaut kādā ziņā šo saproti, pamazītījām gadu gaitā, tu vari mēģināt tikt vaļā no lietām, kuras tu saproti, tev nevajag. Vai kurus tu vienkārši uzskatīji, ka citi tev teica, ka tev to vajag. Citi teica, ka tev vajag, nezinu, tev vajag šādu veidu attiecības, tev vajag, nezinu, šādu izskatu, tev vajag šādu uzvesties, tev vajag šādu statusu dabūt. Un kaut ko no tā tu izvērtēji, jā, tas man patīk, to es gribu, un kaut ko no tā tu saproti, ka paldies, tas nav man. Jums var būt, jā, tu var darīt, ja tev patīk, ej un dar un ņemies un cepums tev, bet man to nevajag.
No tā, ko tu tagad stāstīji par veselīgu pašapziņu, man izskatās tā, ka varbūt viena definīcija varētu būt, ka veselīga pašapziņa ir, kad es apzinos sevi neatkarīgi no visiem citiem, no tā, ko viņi no manis grib vai negrib. Vai tā varētu būt?
Es teiktu, pat daudz foršāk par mani noraksturoju, ja es tā baigi plaši parat iztikot, bet tu tā forši vienā.
Es paņēmu tieši to, ko tu teici, vienkārši, nu, tā kā, lai es saprastu.
Bet tu tā ļoti forši vienā teikumā to visu sasumēji, ka tiešām es spēju apzināties sevi to, kas man notiem pieņemt lēmumus, neatkarīgi no citu viedokļa. Pat ja viņu viedoklis, es ieklausos viņā ņemu vērā, es spēju viņu integrēt tajā, kas ar man notiek. Nevis uzskatīt nekritiski, ko daudz cilvēku dara par absolūtu patiesību.
Kā mēs vispār varam pamanīt, ka mēs esam no ārpuses kaut ko paņēmuši nekritiski, pat neizvērtējot. Un līdz ar to nodaram sev pāri.
Mm-hmm. Un tas ir kaut kādā ziņā paskatoties uz dzīves aspektiem, kas mums ir, un ar pacientiem es ik pa laikam tā pajautāju, nu, kā jums šķiet, kāpēc jūs to darat? Un šī gadījumā jautājums, vai bez cita iesaistas padoma citu vārdiem, vai tu vari pamatot, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Un ļoti bieži, ja viņi sāk, ka, teiksim, tu, nu, ir takš laiks, ir takš, nezinu, tur, nu, mamma teica, redz, ko draudzinēm draugiem arī ir, nu, man takš šajā tev vecumā būtu svarīgi sasniegt šito, un viņi nav nevienā teikumā, ja tu paskaties, reku, tur, laiks, sabiedrība, draugi, kaimiņi, tik daudz cilvēki, kuru dēļ tas būtu jādara, bet vai tu to tiešām gribi, kāpēc tev to vajag? Un šī gadījumā tas izriet no tā, ko tu forši pateici, kad neatkarīgi no citiem, nu, apzināties, kas tad ar tevi notiek, kāpēc tev to vajag, jo tu jūties pilnvērtīgāks, drošāks, vai tu jūties novērtētāks, mīlētāks, spēcīgāks, maidīgāks, laimīgāks, nu, kāpēc tev to vajag? Nevis viņiem vajag, bet kāpēc tev kaut kādā ziņā to vajag? Un te ļoti bieži ir jautājums par to, kad jo citiem ir, vajag bērnus. Vai kaut kādu darbu, vai kaut kādu māju, dzīvokli, mašīnu, attiecības vajag vai nevajag. Kurā vecumā, kā tas nepieciešams apmēram ir, kad, bet dažādām lietām.
Cilvēki ļoti bieži var nosaukt, kas tas ir, ko viņi negrib, bet viņiem ir grūti. Jā. Viņiem ir ļoti grūti vai patreizēm neiespējami pateikt, ko tad viņi grib. Un te savu daļu noteikti spēlē audzināšana, kad kāds tev vienmēr teica, ko tev būs gribēt un ko tev nebūs gribēt. Un ir cilvēki, Jā. Kas attīstās nevis kā dumpinieki, kā piemēram es gribēšu to, ko es gribēšu, bet gan kas attīstās, nu jā, ja man tā teica, tad tiešām laikam nevar to gribēt. Un beigās viņš dzīvē tiešām ir īpaši pusmūžā, vairs nezin, ko tad viņš īsti grib. Tad kā sev palīdzēt šajā situācijā?
Es teiktu, jebkurā vecumā var sākt kaut ko darīt. Tas ir numur viens. Kāpēc es to saku? Jo gan man ir bijuši tādi pacienti, gan nedaudz. Es pieļauju tīri mana vecuma dēļ, jo, teiksim, galvenokārt tādi vecāki pacienti biežāk nāk pie nu, vecākiem gadagājuma ārstiem, kas ir saprotami. Bet tajos gadījumos, kad viņi pie manis ir nonākuši, teiksim, kaut kā tur 70-gadīgi kundze vai 70-gadīgs onkuls, tad ir lietas, kur mēs atskatāmies, kad, un viņi paši nonāk līdz tajai atziņai, es jau to redzu ātrāk, bet viņi paši nonāk līdz atziņai, kad viņi tiešām gadus 20-30 ir dzīvojuši ar tādu viltus pārliecību. Un žēl, protams, ka viņi ir savā ziņā izniekojuši tos 30 gadus, dzīvojot kaut kādās nepamatotās bailēs vai kaut kādā aizvainojumā vai kaut kur īsti nerealizējot kaut kādā ziņā sevi. Bet neskatoties uz to, viņi nodzīvo forši atlikušo mūžu. Nakterapijā pamazītiņām mainās, uzdrošinās un sasporojās un vēl kaut ko kolēģiem šobrīd. Minēja konkrēti vien kolēģiem, nāk viena dāma pie 60 pār gadu, pie 70, manuprāt, šobrīd tāda, ne pāri 60, viņi drīz pensionēsies, ja nemaldos. Un arī bija atnākusi tāda, diemžēl, bez bērniem, bez dzīvesbiedru, jo visu dzīvi ir veltījusi darbam. Viņai tur ir bijuši, nemaldos, visi sādi maidzīvnieki, tas klasiskais, tur nezinu, tur visu par kaut ko rūpējusies, tur nevis tāda kaķu tanta, bet nu kaut kā tāds viens vai divi maidzīvnieki, pa kuriem tā regulāri bijusi tā rūpa. Bet kaut kā pēkšņi nonākusi pie atskārsmes, tagad savo 60 pāri, kad tu man tās attiecības grib. Un šis nav brīdis, kad to norakstīt, teiks, nu pag, Omī, tev jau 60 kāds attiecības. Var un pat vajag šī gadījumā. Tur pat mierīgi varbūt normāla fizikā tuvība un intīmā tuvība, kur problēma ir. Līdz ar to pamazīdņā kolēģi ar viņu strādājot, pamazām ir nonākuši šobrīd līdz tam, nu kad pie apvāršņu ir viens kungs, kur potenciāli aizies uz randiņu iespējams. Bet tā, ka viņi pašā sākumā atnāca, tas šķiet nereāli. Nes, nu kurš tad man tagad gribēs un kur tad es iešu un mans laiks jau pagājis ir. Un tiešām viņa savas dzīves izvēļu dēļ un tur bērnība darīja savu un dzīves notikumu visu visādi, kad viņa sevi no iespējām vispār veidot attiecības ļoti bija norobežojusi. Diemžēl. Un, protams, tagad pēkšņi tu uzsāk ir sarežģīti, jo tu pat neiztajos, tā teikt, apvidiņos, kur tu vari iegūt attiecības kaut kādas, jo nu, tu tikai kaut kāda darba kolēģi vai citiem, kuriem attiecības jau ir, un tu tāds trešais liekais tur visu laiku esi. Un viņi pamazītījām sāka iesaistīties kaut kādās interešu grupās. Tur agrāk bija kaut kur tur dziedājusi vai dejojusi, nemaldos, vai kaut kādās tur citos pulciņos iesaistījusies. Un tad tur parādījās kungs, kurš arī bez dāmas ir un abiem kaut kā saskan un interesanti abiem diviem ir. Un pilnīgi mierīgi var izveidot attiecības arī. Bet kāpēc es šo konkrētu stāstu, man tas šķiet superīgs piemērs. Un viens cits atgādījums par multiplo sklerozi, lai es izstāstu piemēru. Šis vienkārši man liek izmanto to kā piemēru, kad ja 65 gados kundze var aiziet uz randiņu, tad sorry, 30 gados galīgi nav atruna. Nekādu. Es ticu, ka ir bail, es ticu, ka ir neērti, es ticu, ka ir bail paprasīt to paaugstinājumu, vai bail uzņemt, pamest šo darbu un iet citu mēģināt, ka ir bail pamēģināt tagad esot attiecībās, nezinu, pēkšņi kaut kādu jaunu hobiju, un nezinu, bērnus uz sekundīti nolikt bikīti malā, viņi jau paaugušies un darīja kaut ko savu. Es ticu, ka ir bail, bet come on, nu, kundze gados var, un opis arī var. Nu, tad viņi ir gatavi kāpt tām izjūtām pār, tas vien parāda, ka tas ir iespējams. Vai tas būs grūti? Loģiski. Protams. Tas, ko mēs iepriekšā sarunā tevi runājām par robežu vilkšanu un dusmu paušanu. Protams, ka pirmās reizēs ir dīvaini, ir nērti. Mēs pagājušajā zikā to baigi tā neuzsvērām, bet, protams, pēkšņi kaut ko mainot, apzinoties, ka tu gribi vairāk. Neizbēgami kaut kas tavā dzīvē mainīsies. Un kā es to pasaku korektā tagad, ne obligāti uz labo pusi tur, kur tu būsi domājis. Tev varbūt attīstīsies foršā tiecības, varbūt kaut kāds labs darbs, bet iespējams kaut kādi cilvēki, kas pieturējās iepriekš pie tavas ne tās labākās pašapziņas, iespējams pamazām izzudīs no tavas dzīves.
O, tu tagad esi tādā vietā, kur es nevaru nociesties, bet tu teici, ka es atgādinu par multiplo sklerozi.
Jā, es biju multiplā sklerozes, ja nemaldos, vai nu... Respektīvi, multiplē sklerozē veltīta diena pasākums Garzē slimnīcā Rīgā. Un es tīju vairāk speciālisti runātāji skaitā es, tur bija gan, ja nemaldos, gan neirologi, gan urologi par dažādiem, kā viņam tika galā ar simptomiem, kādas viņiem ir iespējas dabūt kaut kur palīdzību, ko viņi var dabūt no valsts, kādas ir ārstēšanas iespējas, un tā skaitā es stāstīju par psihoterapiju un emocionālo pusi. Un man likās tik fenomenāli, ko es tajā lekcijā arī norādīju. Viņi gan, manuprāt, īsti nepamanīja, ka es to darīju, bet pārējā autori pamanīja. Es sēžu, stāstu savu sakāmo, un es jau pirms klausoties pārējais lektors, bet atnāca sātrāks, redzēju, ka ir viena jauna meitene. Var redzēt, ka viņai ir multiplā skleroze, viņa nav radinieks, bet viņai pašai ir, un viņai ir gan izteikti kustību traucējumi. Viņa pat var pārvietoties, viņai nav vajadzīgs spieķītes, bet var redzēt, ka viņai trīc rokas, viņai trīc ekstremitātes, viss tā, ka viņa diezgan tādu trīc un rausti mēģina pārvietoties, bet lēnā tempiņā pārvietojās. Un viņa vienā brīdī vienā lekcijā pieceļās aiziet līdz galdiņam, kur bija kaut kāda cepumiņa ūdens, viņa aiziet paņem ūdens pudelē, nāk garā, atnāk apakaļ un apsēžās. Un man runājamā laikā vienā brīdī es kā reiz aizskāru tempu to, ka cilvēkiem, pieņemsim, tur tiem, kuriem šobrīd tur ir, pieņemsim, kaut kādi katetri jāliek, vai viņiem kaut kādas kustību traucējumi parādījušies, vai viņiem, nezinu, kaut kur jāiet jārunā, kāda cilvēka par savu slimību. Es runāju par kaunu ar viņiem, kas ir saistīts ar cilvēku mērā pašapziņu, kad viņi var mēģināt kaut ko uzdrošināties un tā tālāk, un es tajā brīdī norādīju tik dzīvu piemēru, kad mēs varam šeit redzēt, ka mītās te mitnē ir pilnīgi vienalga. Ko jūs šeit par viņu domājat? Viņi iet pēc cepuma. Es esmu saticis cilvēks, kuriem nav ne mazāko kustību traucējumu. Viņi ir fiziski pilnīgi veseli, bet savu kaunu un baili dēļ viņi nepiecelsies un neies. Viņi neuzdos jautājumu, viņi nepiecelsies kājās, viņi neko neizdarīs. Šeit ir cilvēks, kuram ir slimība, gana smaga, visticamāk viņi progresēs vēlāk. Bet viņi spēja piecelties un aiziet. Kas vien parāda, ka šīs te izjūtas var pārvarēt, un es vairāk to viņiem devu kā tādu nevisamēram reku viņu māku un jūs ne, bet tādu kā iedvesmu. Ja viņai šis sanāca, tad arī jums var sanākt. Un noteikti viņa šādi pirmajā reizē viņai tā nesanāca. Viņa šobrīd līdz tam ir nonākusi kaut kādā ziņā. Un tas kaut kādā ziņā cilvēki arī kaut kādā ziņā tā pasmaidīja, pastījās viens uz otru, nu, kad jā, kad varbūt ir vērts. Varbūt ir vērts pamēģināt. Un, protams, kaut kādā ziņā tas ir tāds, tas nav arguments, ko vienmēr vajag izmantot, un nevajadzētu cilvēkiem uz to skatīties, ka redz citiem jau ir sliktāk, tāpēc redz, man jābūt ir vieglāk. Nē, es to nesaku ar tādu piemēru, ka redz viņai ir slimība, tāpēc jums būs vieglāk. Nē, es vairāk par to, ka tas ir izdarāms. Un ļoti bieži mēs sev iestāstam, mums katram būs savs skaidrums, kāpēc mēs to darām. Citi starp viņiem, kas sēdē, noteikti izmanto to pašu slimību, tos pašus simptomus, kā attaisnojumu, lai neko nedarītu. Mūsu gadījumā mums slimības nav vai nebūs, tad mēs izmantosim savus attaisnojumus. Es nevaru, jo redz, tur noteikti kāds kaut ko pateiks, noteikti pasliktināsies attiecības, noteikti kaut kas mainīsies, bet ja tu godīgi uz sev paskaties, tu esi laimīgs tagad? Nē, tad sliktāk nevar būt. Sliktāk būs tad, ja tu šādi nodzīvos līdz 70, tu konstatēsi, ka visa dzīve bija pakaļā. Tas būs čābīgāk. Nekā tu tagad sačkarēs attiecības ar vienu cilvēku.
Dakter, tad, kad cilvēki cenšas attīstīt savu pašapziņu veselīgi un mācās, kā iestāties par sevi, kā saprast to, ko viņi grib, to, ko viņi negrib, tas ir saistīts arī ar robežu novilkšanu. Un bieži vien tās visgrūtāk šīs te robežas ir pieņemt tiem cilvēkiem, kuri ir savā ziņā bijuši ieguvēji uz tā zemās pašapziņas cilvēka rēķina. Un Jā. Tad ir tas, kādā sektā tu tur esi tagad, kurš tev izskalojis smadzenes, vai ko tu no sevis tagad iedomājies, gribi uzlikt augstāk par savu pakaļu un tam līdzīgi. Un tas cilvēks, kuram jau tā ir zema pašapziņa, viņš tagad strādā, lai to pašapziņu sev celtu, bet tad viņam no daudzām pusēm viņa tā kā nu, močī lejā reāli. Mm-hmm. Ar ko šeit ir jārēķinās un kā šajā situācijā nepadoties, bet iet uz priekšu?
Atkal ir tāpat, kā mūsu iepriekšējā sarunā, tas vienkārši ir jādara, tas ir numur viens. Cerībā vismaz sev apzināti teikt, nē, tas, ko es daru, ir korekti. Es neatrosos iepriekšējā reizē, to jau kādam no reizēm stāstīju, bet man patīk, mēs ar dzīvesbiedriem vienreiz par šito jautājumu runājām, ka divas lietas cilvēkā var notikt. Numur viens, viņš var kaut kā sajusties, kaut kāda emocionāla reakcija būs uz kaut kādu dzīves situāciju. Viņa visbiežāk ir neapzināta, viņa visbiežāk ir spontāna. Mēs viņu neizvēlamies. Tā spontāna reakcija, kur notiek. Bet to otro, ko mēs ar viņu darīsim, to gan mēs izvēlamies. viņa var būt grūta, viņa var būt diezgan grūta pārvarēt, viņa var būt sāpīga, viņa būt gana trauksmaina, gana dusuma pilna, gana spriedzes pilna, bet tā ir izvēle. Pirmā nē, otrā jā. Līdz ar to, šī gadījumā, tas ir kaut vai sākumā iekšējais dialogs ar sevi, nē, tas, ko viņa saka, nav korekti. Tur vēlams ir, reizēm cilvēks pats to var neizdarīt, tur vajag kaut kādu veselo saprāta balsi.
Un kaut kur viņu ņem?
Tas reizēm palīdz.
Kur viņu ņem? Jo šie cilvēki jau kā reizi domā, bet ja nu es kļūdos, ja nu es daru nepareizi, ja nu tiem citiem
tad,
taisnība?
Tad šī gadījumā viens var, protams, meklēt kaut kur sev tuvinieku lokā, draugu lokā. Ja kāds no tiem draugiem tiešām tev saka, nu beidz, nu tev viss sanāk, nu tev viss kārtībā, tad iespējams interesi pēc noticis viņam, nevis mammai vai tētim. Ja šāda draugu nav, tāpēc ir speciālisti. Es to cenšos uzsvērt katrā lekcijā par to, ka tāpēc ir psihoterapeiti, pie kuriem var iet, jo viņi parādīs to realitāti, kas patiesībā notiek. Man konkrēti nesen bija pagājušā nedēļa pacientu, kur viņa respektīvi ir jaunākā māsa, vēl divas māsas vecākas viņai ir, un viņa kādreiz stāsta, ka pilnīgi viss izvēles, ko viņa brīžiem man min, neskatoties uz to, ka viņai ir doktora grāds bioloģijā. Viņai māsas joprojām saka, ka viss izvēles viņas dzīvē galīgi garām. Man brīdzinās māsas gribas piekaut, bet nedrīkst. Un tad viņa brīžiem lietas, ko viņa stāsta, man liekas, ka bet vai tu tiešām neredzi, ka viņām nav taisnība? Nu, viņas runā pilnīgi sūdu, pilnīgi sviestu, paši savā dzīvē nav sasnieguši neko, vispār neko. Bet tev visu laiku māca, ka tas, ko tu dari, tās mācības, braukšanas uz ārzemēm, konferences, pat dzīvoklis, ko tu nopērti, tas viss ir mēslis. Tas viss, ko tu dari, ir nepareizi. Lai gan paši ir dziļi neapmierināts ar savu dzīvi. Un tad atkārtot man nāks viņai teikt, jo tā dziļā pārliecība viņai ir kāda. Kad ar kolēģiem kādreiz ir sarunas, viņa šur tur spēja novilkt robežu. Par to, ka nu, nē, tas, ko viņš saka, nav korekti, jo tur viņai palīdz intelekts. Viņa saprot ar intelektu, tas, ko viņš saka, nav korekti. Viņa vienkārši zina, viņa ir super gudra tēmā, ko viņa dara, viņa zina, ka viņam vienkārši nav taisnība. Runājot par mājām, tur ir runa par emocijām, viņa uzreiz nevar diferencēt to. Bet tur vēl nāk viens fuck-ups pa virsu, ko es viņai retu reizi vizītēs diezgan tieši pasaku, un daudziem cilvēkiem ir šī pārliecība, kad ģimene tas ir citādāk. Redzi, mamma, māsa, tētis, kur tur pilnīgi sviest viņai runā, kad jauz viņiem dusmoties nevar, bet nu, tur attiecības viņiem bojāt nevar. Es saku, kāpēc? Ja viņi uzvedās kā pilnīgi kretīni, kāpēc nē? Kāpēc jums ir jābūt tai, kura cieš uz viņu rēķinu? Jo viņi ir savu zemo pašapziņu kā reiz nav izdarījuši neko. Jūs kā reiz kā kompensatoru mehānismu pierādīt viņiem, ka jūs neesat tik zem, jūs esat spīdeklis. Viņi ir tiešām skaisti, ļoti gudri, bet viņi uzskata, ka viņi ir pilnīgais sūds. Man skumi to redzēt, bija pirmā reize, kad es to ieraudzīju, tagad par laimu tas jau ir mainījies pa mazītiņām. Bet viņai diezgan ilgi bija šī pārliecība, un tas grūtākais tajā visā, kāpēc saku fuck-ups, bija, kad viņa nespēja atkratīties no tās domas, ka tās māsas nav normālas. Un mamma arī nē. Tā mamma arī tās māsas bija sačukrējis, diezgan tēts tāpat. Un par laimi, tā pacienta bija kļuvusi mazliet citādāk. Un no šīs pārliecības viņa ilgi nespēja izrauties ārā. Kad jā, viņa tā kā saprot, ka nu jā, iespējams, māsas kļūdās, bet tā tak šī ģimene. Tur nedrīkst teikt nē, tur nedrīkst skarbāk pateikt, apmēram, neaiztiec mani, nemāc man dzīvot, nelien manā teritorijā. Nedrīkst teikt, kāpēc? Māsa. Tā kā, ar ko māsa atšķirās no darbinieku? Un tad es viņai teicu burtis to pašu piemēru, ko es stāstīju pagājušais tev par pacientu un auklīti. Saka, ja jums kāds cits cilvēks stāstītu par kolēģi, kur konstanti māca dzīvot, pasaka, ka tu stūbu dzīvot, ka pēc kaut ko jūs teiktu? Es teiktu, ka viņi pasūtu viņu trīs mājas tālāk. Saka, bet kāpēc jūs ar māsu to nevarat izdarīt? Taisnība. Tas, ka tur ir dziļas emocionālas saites ar šo cilvēku, un tas skumjākais, kas viņiem šķiet, ka ja viņi ar viņu sakasīsies, viņi zaudēs māsu un būs slikti. Bet tas kontrarguments, ko es vienmēr viņam šī brīdī saku, ir jau slikti.
Ir jau slikti.
Ir jau slikti. Šobrīd nav labi. Jums nav sirsnīga attiecība ar māsām. Un mamma un tēvu, jums nav, diemžēl, es nezinu, kā jūs tik veseli esat kļūst, kādi jūs esat, bet jums šo attiecību nav. Un jums šī baža, kad būs sliktāk, tad ko jūs stādaties priekšā? kur var būt vēl sliktāk par šo? Nu.
Tad, dakter, tas, uz ko tu norādi un ko reāli cilvēkiem būtu izdevīgi, kam pievērst uzmanību, ir, viņiem ir ļoti bail, ka ja es iestāšos par sevi, ja es novilkšu robežas, ja es par sevi pastāvēšu, būs slikti, bet viņi piever acis uz to, cik slikti jau ir.
Jā, jo, protams, man šķiet, mēs pirmā reizē mazliet par to runājam, mēs tikāmies, bet atkārtojot, ka cilvēks izvēlēsies sev zināmas ciešanas. Sev zinām, tā teikt, mazāko no ļaunumiem. Jo viņai tagad pēkšņi atdaloties un esot patstāvīgai, tur ir daudz kā vilinoša un laba. Pati pieņem lēmumus, beidzot forša dzīve, neviens tev neko nepārmet, jauki. Tur ir gan daudz nezināmā. Tev neviens vairs nemāca dzīvot, neviens vairs nepasaka, ko darīt, lai gan tu vairs netici viņiem īsti, bet tu esi pieradusi pie tā režīma. Un no šī ieraduma, mēs esam ļoti augsts ieraduma dzīvnieks, mēs no ieradumiem tik vienkārši netiekam vaļā. Pagājušajā reizē nemaldos, ka tev arī teica to piemēru, kad prasa cilvēkam, kā jūs jūtaties attiecībās, viņi saka, viņi ir pieraduši. Tur arī ir pieradums, ieradums, tas, kā tas strādā. Un lai gan viņš besī, krieviski ir, hočas ir koļicē, ja? Nu, te ir tas pats. Kad it kā, tā kā, jā, gribās, bet tā kā sāp un tā kā nepatīkam, bet tā kā baigi zināms. Kaut kur citur līst. Tur tā kā es nezinu, kā būs, varbūt labāk nelīst, tur, ai, tepat pasēdēšu, būs labi. Nu, jā, biki nepatīk, nu, jā, katru dienu saka zvanu, ka tu esi stulba, nu, labi. Bet tu precīzi pateici, viņi to neredz, cik, kas ir tā realitāte šobrīd. Kas patiesībā notiek mūsu starpā. Viņi domā par nākotni un atskatās uz pagātni, kā tur bija, ko kas kā, bet kas notiek šodien. Uz to viņi ļoti bieži nepaskatās.
Tad sanāk, ka mūsu cilvēku viens no ciešanu iemesliem ir tas, ka mēs nedzīvojam tagadnē. Mēs dzīvojam pagātnē, kā bija, kā mēs esam iedresēti, un mēs dzīvojam kaut kādās bailēs un pieņēmumos par nākotni, Un attiecīgi mēs neredzam, cik draņķīgi ir tagad, un mēs neredzam, ko es tagad varu darīt, lai to mainītu.
Jā, es neredzu šobrīd, kas notiek, kā es vispār par to jūtos, vai es to gribu, kā es gribu to mainīt, un vai to vispār var mainīt. Tātad tas būtu, tie būtu jautājumi, kas būtu jāuzdod šī gadījumā, nevis uz priekšu būs sliktāk. Kā tu zini, ka būs sliktāk? To tu balsti uz pagātnes pieņēmumu kaut kādu. Jo visi, un kā reiz šī pacienta to pašu arī teica, ka tad, kad, protams, viņai bija 5-7 gadi, un viņa kaut ko iebilda māsām, protams, māsas vienkārši viņa norakstīja un viss, bet tajā brīdī tu jau, tu neesi ar tādu potenciālu jaudu, tevi 5 gadiņi, tu esi maz meitenīte. Šī gadījumā tevi pār 30, tu vairs neesi maz meitenīte šobrīd, bet, diemžēl, tā pagātne velkās līdzi, un viņa nākotni saskata ar šīm brillēm. Viņa nesaskata nākotni no šī punkta. Es esmu pieaugusi, man ir savs darbs, es esmu patstāvīgi, ieķi uz visu ratā. Bet viņi saskata ar šīm. Es neko nezinu, es esmu maziņa, es esmu atkarīga no viņām, es atkarīga no finansēm un tā tālāk. Šeit man cilvēki rāt oponēt un teikt, iespējams, šis punkts ir līdzīgs šim. Piemēram, cilvēks savu dzīves apstākļu dēļ ir nonācis šinī punktā, kas ir līdzīgs. Sievas, kas ir atkarīgas no vīriem, bērni, kas ir atkarīgi no vecākiem, vienalga kādā vecumā viņa būs, šī gadījumā ok, tas ir līdzīgi. Jautājums, cik ilgi tu tā grib dzīvot?
Mēs nonākam pie tā paša jautājuma, kas ir tas, ko tu gribi, vai tu var atbildēt, ko tu gribi. Un viņi var atbildēt, ko es negribu. Es negribu, lai māsas uz mani dusmojās, es negribu, lai mamma saka, ka es esmu slikta, tāpēc es pacietīšos.
Jā, nu, lielā mērā, un es domāju, reizēm cilvēki to, ko viņi izdara, viņiem šķiet, ka tas, ko viņi grib, tam jābūt tādām ļoti akmenī iekaltām, tas nedrīkst mainīties. Ir, protams, citi, kas mētājās visu laiku, un tā ir otru galēji, viņi meklē vienu otru, pamēģina un skrien tālāk, un nekādas stabilitātes vispār nav. Man arī bijuši dažas lietas, kas man likās, ka es to gribu, bet tas mainījās kaut kādu brīdī. Pa to pašu man cilvēki vairākārtīgi jautājuši, kā es nonācu līdz psihoterapijai. Tā nebija man pirmā izvēle, ko es gribēju. Es gribēju pilnīgi citās specialitātēs iet. Un es mērtiecīgi uz viņām gāju. Bet vienā brīdī es nācās man atzīt, ka šitas laikam nav tas īsti. Lai gan tur bija ieguldīts gan daudz laiku un darbu un enerģijas un kontaktu un tā tālāk, bet par laimi pretī bija foršs cilvēks, kurš man nekad nepārmeta. par to izvēli, ko es izdarīju. Starp citu, uz šīs notas, ko mēs runājām, kad tu teici, kad blakus ir tas cilvēks, kurš tā kā ļoti, tiksim, tā parazitē uz to, ka tu esi ar zemu pašapziņu. Man tas šķiet īpatnēji, kad es sastopu, nu īpatnēji tāpēc, ka labi, nav īpatnēji, es tu izpraukos noteikti, bet īpatnēji tāpat tas ir, kad ir mammas tēti, kuri māca dzīvot 30-gadīgiem bērniem.
Mani vairāk...
Kāda tev starpība? Kāda tev starpība? Es satiku vienu draudzeni, kura bija savo 30 gados ar vienu čomu izdomājuši, foršas stabilas attiecības, izdomājuši, ka tādu kā savu veidu viņu simbolu pirms kāzām, viņi arī uztaisīs tādus mazus tetovējumus, abi divi līdzīgus. Nav tāds mega lielais, līdz ar to mazums izšķirās, nekas liels nav. Bet abi divi uztaisīja. Kad tā māta uzināja, jei, bog, tas bija abi, kas tas tāds ir un kā tu un kas tas Un tā es veselu drāmu, tas tā mātais drāma, tas man neizbrīdīja. Man vairāk izbrīdīja, nafigam tā meita to reaģē. Nu, numur viens tā mamma, nu, kā tev starp dzīvo savu dzīvi? Bērns ir taisīt etvēm. Nu, un tev jāskatās uz viņu? Nē, liecas mierā. Viņa savukārt ir, varbūt tomēr nevajadzēja, un sāk kaut kā savu bikītu pārmest vēl kaut ko, un tad bija reizes, ka viņa pateica, liecas mierā. Forši tetovējums.
Dakter, tad jau tā lieta, uz ko ir jāskatās, ir, ka tad, kad mēs augam, ir kaut kādas robežas, par kurām mēs nezinājām iepriekš, ka mēs varam sākt atļauties šīs robežas vilkt. Nu, man Jā. Personīgi, manā dzīvē tas bija, man bija 30 gadi, kad es aprecējos, vīram bija, nu, gandrīz, man bija gandrīz 30, vīram 33. Un tā kā mēs dzīvojam Šveicē, vīri vecāki mums mācīja dzīvot. Viņi mācīja dzīvot, kā mēs nepareizi dzīvojam. Un man ļoti paveicās, ka manā dzīvē toreiz bija mentori, kas iedeva precīzus vārdus, kas ir jāsaka. Un tie vārdi bija tādi. Tad, kad viņi mums māca dzīvot to, kas mums nav pieņemams, teikt, mamma, tēti, mēs zinām, ka jūs mūs mīlat, ka jūs mums vēlat visu to labāko, bet mums ir 30 gadi, mēs esam pieauguši cilvēki, un mēs darīsim šādi, pat ja tas būtu kļūdaini. Un tā mums viņiem bija jāpasaka kaut kādas trīs reizes, un ceturtā reizē atkal vīra māte kaut ko saka, kā mēs darām nepareizi, un vīrs atver muti un saka, mamma, jā, jā, es zinu, jūs mūs mīlat, jūs esat pieauguši cilvēki, jūs darīsiet
Super, tā, kā jūs ļoti gribat. Labi.
Bet tas bija tiešām, un līdz tam mēs nezinājām, mums ne, kā mēs abi divi diezgan tādi korekti cilvēki, mēs nezinājām, ka mēs drīkstam iebilst. Un te ļoti noderēja, ka ir no ārpuses mentors, kurš vienkārši palīdzēja un teica, nē, tas ir normāli, ka tu tā dari. Tad vai ir vēl kaut kādas lietas, ko tu ieteiktu cilvēku, teiksim, vecumam ejot uz priekšu, pieaugot, nobriestot, ko viņš nezina, ka viņam ir tiesības, ka viņš drīkstās robežas novilkt, vai kā viņš varētu saprast, ko tad viņš drīkst novilkt, lai vienkārši uzdrošinātos to darīt. Un nevis, ka drīkst, bet ka vispār, nu, come on, dzīvo nost.
nu, te es teiktu gandrīz jebkuru lietu, ko tu vēlies savā dzīvē darīt, kas pat nesakrīta vecāku teikto. Pēc konkrēta vecuma, tā, ka tu esi pieaudzis cilvēks, es pat teiktu, tas no kādiem 20 gadiem pāri. Labi, vecums nekorekts, tas brīdis, ka tu sāc pastāvīgu dzīvi.
Tu pelni pats savu naudu.
Jā. Jā, tu pelni pats savu naudu, bet tu, teiksim, neesi atkarīgs nevairs no vecāku ne jumta, ne atbalsta, ne kā tu dari, ko tu gribi. Tehniski arī, šeit arī nosacījums, tehniski pat, jo tu kaut kādā ziņā dzīvo zem vecāku jumta un kaut kur esi atkarīgs varbūt daļai no viņa finansēm, arī tad tu vari pat, es teiktu, 80% darīt, ko tu gribi. 20% attiecās tikai uz to, kas notiek mājās. Ja viņi uzstāda ultimāti, apmēram, reku, tu pie mums dzīvo, mēs maksājam, nezinu, tev īri, vēl kaut ko, un tāpēc tomēram neies tur studēt, sorry, tad laikam es eju dzīvot citur. Tad, diemžēl, tev diezgan jāpielāgojās ir, nu, tev jātur kaut kāds darbs, tev varbūt kredītsāņiem, vēl kaut kas, bet tad izdara izvēli, ko tu šobrīd gribi. Te tas pats, ko mēs iepriekš runājām par sievietēm, kas sēž mājās un bubinās, kad uzņemās visu pašu, te tas pats. Ja tu izdari izvēli sēdēt mājās ar tiem vecākiem, neiet no viņiem prometus vīrietis vai sievietē vienalga, bet pēc tam besies, kāpēc tu dzīvē kaut ko neesi piepildījis, viņi pie kā nav vainīgi. Viņi daļai iespējams ir atbildīgi jāpie tā, ka viņi laicīgi nav to palaiduši vaļā. Ok, par to mēs varam runāt, bet šobrīd tevi vairs nekas praktiski netur. Nekas. Tu vairs neesi no viņiem nekādā veidā atkarīgs. Tas, ka dzīve salikusies, ka tu izdevīgi un principu dēļ esi nonācis tur, nu, sorry, čalīt vai meitrinīt, nu, tā vienkārši noticis. Tev ir iespēja visu mainīt. Vai sākumā būs diskomforts? Loģiski. Nebūs tā ērtuma, visa piekļuve, nekas nav jāmaksā no jābūt par rēķiniem. Jā, būs čābīgi, noteikti sākumā, bet pēc tam būs pilnīgi citādāk. Es šeit sevi bieži stāstu kā piemēru, man jau tur nav ko slēpt agrāk, es biju kautrējos un biju neērti par to, bet es līdz 25-26 gadiem dzīvoju vecākiem, par ko likās tā šausmas un visi jau tur dzīvo kojās un atsevišķi un tā tālāk, bet manu vecāku uzskats bija, ka kamēr es mācos medicīnas studijās, viņi vēlējās, lai man nav citu faktoru, kas man traucē. Lai man nav jāskraida pa nakts dežūrām, lai man nav nekas jādara, un es joprojām viņiem es pateicīs, ka man tas nebija jādara. Kad man nebija tur jābūt negulējušam, nezinu, nepēdis, skrējienā, vēl kaut ko nokavējus nodarbības. Tāpat ar visu to es tāpat kaut ko nokavēju, bet es noteikti novērtēju to, ko viņi man iedeva. Un tajā brīdī, kad es jau biju rezidentūrā un sāku pilnvērtīgi pats pelnīt, viņi vienā brīdī paši jau teica, nu, varbūt tā kā laiks kaut ko skatīties. Jau ir. Jo es pats jau jūtu, ka dīdos gribas jau iet prom, nu, kad reku beidzot naudu un es varu, un viņi arī man neturēja. Nebija tā, ka nu, paliec, varbūt ērtāk ir. Vienā brīdī tētis kaut kā mazliet viņus to norādīja, bet tur bija citi faktori, viņš jau bija ļoti senior gados, un viņam bija, tagad atskatoties iespējams tāds pagājušā reize runājuma, tāds sekundāras slimības ieguvums tajā, kad viņš būtu... Es būtu blakus, un viņam nebūtu jāstrautās par savu veselību un to, ka viņš vecāks paliek, un tur viņam bija savas lietas. Bet par laimi viņš uz to nekad neuzstāja. Okay. Un es atceros to brīvību, ka tu pirmo dienu esi tajā dzīvoklī. Tu saproti pats tā lielākā daļa naudas, ko tu nopelnīsi, ies īrē un tur komunālī un tas un tā, bet tas ir tavs. Tu pats domā, kad tu atnāc mājā, ko tu tur darīsi, ko tu reidīsi. Reizēm leduskaps tukši ir pofi, bet tas viss ir tavs. Vienā brīdī tur no tās brīvības sabīsties. Vienas bija, tu vienā brīdī tev pēkšņi viss ir iespējams, un iekšā tās brīvības tu bik var apjukt. Tā dažiem pacientiem man tā arī bijusi, ka tikai viens būs tā brīvība šķiet tik vilinoša, tik tik forša, ka es ņai tikšu klāt, bet kaut kādā brīdī tu no viņas sabīsties.
Jā, un tas attiecās ne tikai uz jauniešiem, nu, kas aiziet dzīvot projām, bet protams. Arī, piemēram, cilvēki, kas pārtrauc destruktīvas attiecības un paliek vieni
Tieši
paši,
tā.
Arī konstatē, jā, viens, es taču varu darīt, ko es gribu.
Tieši tā. Un tad viņiem, un tas grūtākais jau ir tas, kad no destruktīvām attiecībām bieži vien, ka viņi iziet ārā, tad viņi tikai, jop, cik es pusi pasauli neredzēju. Nu, jop, cik pasties, reku horizons, reku šitas un kādu cilvēku un kādas opcijas un kā var brīvo laiku pavadīt. Wow! Forši, ko var izdarīt, bet tajā brīdī, protams, ka tu tajā visā ritenī malies, visticamāk, tas, ko cilvēkiem grūti pieņemt, ir, ka, diemžēl, pēc prakses man jāsaka, mēs izvēlamies savus partnerus pēc tām attiecībām, ko mēs esam redzējuši bērnībā.
Dakter, lūdzu, atļauj man pateikt vienu lietu.
Nu.
Tagad viena lieta ir, kad pieaugušas sievietes, pieauguši vīrieši, 40 gados, 30 gados raustās no saviem vecākiem. Otra lieta, kas man dzen kokā, ir, ka viņi raustās no saviem partneriem. Kad ir, es nezinu, vai es tur varu iet, man jāprasa atļauju vīram, vai viņš piekartīs.
Mēs par šito runājam.
Man rauda, bet to mēs runājām privāti. Vai tu
to mēs runājam privāti, jā. bet tur jau tas pats ir, ka vai tu drīkst kaut kādā ziņā uzdrošināties. Un arī līdzīga saruna man bijusi ar vienu pacientu konkrēti, kur stāst par to, kad viņa, kā viņa teica, respektīvi, viņa ir pasākumā, un viņas vīrs tā pienāk pus pa jokam, kaut kā viņa, nevis pie viņas pienāk, bet viņa pa ausu galam cirk, viņam čaļi prasa, hei, vai mēs sestdien dosimies tur un tur. Un viņš šajā brīdī pus pa jokam saka, nu es nezinu, man jāpaprasa sievai atļauj. Vai viņš prasa vai ne, šajā brīdī es to nedifrencēju, bet viņš šajā brīdī baigi sacepās par to. Viņam jāprasa atļauj vēl kaut ko, es saku, bet jums kāda starpība? Ja viņš grib prasīt atļauju, lai viņš prasa, tā ir viņa problēma šajā gadījumā. Bet pamazītiņā mēs nonācam caur šo sarunu pie tā, ka viņi dar tieši to pašu. Viņai bija jādodās uz draudzenes dzimšanas dienas ballīti, Un viņa tajā brīdī saka, nu, es laikam gribēju doties, bet man jāsaskaņo ar vīru. Un tajā brīdī es viņai tā saku, bet kāpēc jums tas ir jāsaskaņo? Un es domāju, ka viņa man sāks teikt praktiskos aspektus. Nu, tāpēc, kad mājās ir divi bērni, ka, teiksim, ka viņš uz to laiku viņas pieskatīs, vai būs kāda auklīte, kaut kas tā, nu, praktiskās sarunas. Nē, tu varētu būt par to, vai viņš viņu laidīs. Bija tāds, kā viņš var jūs nelaist? Viņš ierodas tur pie galvas, tad iespējams jāizsver attiecības ir. Vai tāds ir nepieciešams vai nē, bet citādākā gadījumā tas ir vienkārši bailes būt patstāvīgam. Un te tas pats, ko mēs iepriekš runājam, tā ir atkarība no otra cilvēka lēmumu un viedokļu. Viņš uzņemās atbildību tādā gadījumā, vai viņa uzņemās atbildību runājot par sievām?
Tas ir, ko tu teici. Šī riska grupa lielāka ir tie cilvēki, kuriem jau tādas attiecības bija ģimenē ar viņu vecākiem. Viņi ticamāk nonāks šādās attiecībās ar partneri, vai es pareizi sapratu?
Visbiežāk, jā. Viņiem, protams, var izveidoties šī pretējā reakcija, ka viņi, apmēram, vispār neņem vērā nekādas robežas, bet tas ir retāk. Bet biežāk, ja tā runa par sievietēm, tas būs dāmas, sievietes, kuras būs pieredušas pie tā, ka tēts vai mamma visu nosaka. Visbiežāk tie tēti, kuri varbūt gana neklātesoši, gana neempātiski vai nemīļi, bet viņi vienmēr visu nosaka. Un līdz ar to, neapzināti, tu nonāc tādās pašās attiecībās, kur tev šķiet, es te baigi visu nosaka, tāds ļoti jaukā ilūzijā dzīvo. Neskaitāms pacients man tāds ir, kuras ķipa, nu tādas dāmas mājās, bet nosaka vienkārši nuli. Un tā kā sīkāk mēs sākam iet kaut kādiem jautājumiem cauri, izrādās, ka viņas tā kā prasa gala atļauju ļoti bieži tam vīram. Pat par lietām, ko viņas pašas dara savā dzīvē. Nevis saistībā pat ar viņu attiecībām, bet pašas priekš sevis. Vai man to darīt, vai man uzņemties, vai man pirkt un kaut ko. Un no vienas puses daudz cilvēku saskat, nu jā, man vienkārši gribas viedokli, gribas padomu, jā, bet vai tiešām 95% lietu, ko tu dari? Tas vien parāda, ka tev iespējams to baigo izvēli nedeva. Tas norāda, un tu esi pieredusi pie tā modeļa.
Tas norāda arī uz to, kad ir baila kļūdīties, baila, ka otrs uz mani dusmosies, vai ne?
Arī, protams. Bet tas ir vairāk baila no, ko mēs ar tevi esam runājuši, par sevišķi pašu izjūtām. Tu jūtīsies vainīgs par to, ka tu kļūdījies. Un tu iespējams kaut kā būs fantāzija, no iepriekšējām attiecībām ģimenē, ka tu iespējams tam vīram sievai nodari pāri, kas iespējams vispār nav realitāte.
Dakter, mēs ar tevi runājām, ka pie šīs tēmas piederās greizsirdība un skaudība, ar kuru gribi sākt. Pie tā, ka zema pašapziņa un ka es nezinu, ko es gribu. Kā šeit var palīdzēt vai traucēt greizsirdību un skaudība?
Ja mēs ņemam no sākuma, tad laikam būtu jāsāk ar skaudību, jo man patīk... Manuprāt, es iepriekš esmu minējis kolēģi, no kuras es ļoti daudz esmu mācījies, tā ir dr. Ingrīda Ratniec, kur es uzskatu ir viens no labākajiem bērnu terapeitiem Latvijā. Viņa mums stāstīja par skaudību, viņa ļoti daudz lasījusi un interesējusies, un viņa stāstīja tādu foršu piemēru, kas man palika atmiņā, kad, ja tu, es pieļauju, ka krievlotu zini.
Un, respektīvi, un es pārtulkošu tiem, kas nezina.
Jā, jā. Respektīvi, nu es arī pats varu, bet idejiski, lai mēs saprastu ideju, kad pārtulkojot skaudību krieviski ir zavisti. Un ja viņi kaut kā viņi to pārtulkoja mazliet tādā kā darbības formā, ka viņš zavis, nu, ka viņš ir iekāries kaut kur, viņš ir iestrēdzis kaut kur. Un ja aizdomājas intereses pēc par cilvēku šādā kontekstā, tad par to, ka viņš ir iestrēdzis kaut kādā veidolā, no kur viņš netiek ārā, kas ir skaudība pēc būtības. Un cilvēks, kurš bērnībā ir dzīvojis gana... liektos apstākļos, viņam kaut kas ir liekts, apspiests, mazāk dots, mazāk pieredzējis, viņš ir redzējis, cik daudz iespēju ir citur, kas ir skaudība, kāpēc viņiem ir un man nav. Un ja viņš pat ir ticis salīdzināts vai viņi ir tikusi salīdzināti, kas ļoti bieži notiek, paskaties uz māsīs, paskaties uz to ģimeni, neņemot vērā to sviestu, kam viņi iet cauri, tā skaudība ir tik milzīga, ka viņi sāk sevēst kopā. Tas nozīmē, ka viņi tajā brīdī redz, cik viņiem ir labi, man ir slikti, bet mums ir slikti tāpēc, ka es esmu slikts. Nevis tāpēc, ka vienkārši tāda dzīves apstākļa ir, bet viņi izšķīs skaudības visu laiku grauju sevi kopā. Un, diemžēl, vēlāk pēc tam attīstoties un augot, viņi nonāk pēc būtības divās stadijās, iepriekš, ko mēs jau runājam, vainu viņi sēž tajā skaudībā un vaino sevi, redz, kā es nevaru, redz, kā man nesanāk, redz, cik es slikts, redz, cik es stulps esmu un tā tālāk, vai vaino citus. Redz, kā viņiem ir, redz, kā viņiem sanāk, redz, kā viņiem viss ir iedots, redz, kā viņiem viss izdodās. Abos variantos ir viens un tas pats iznākums, nekas netiek darīts.
Dakter, lietas labā. Dakter, tu teici, ka skaudība tā ir emocija, nu, viņa skaitās tā kā grēks, nu, tas ir tā kā tiek pasniegts tīri, nu, kaut kādās ētikas mācībās, bet tu sacīji, ka skaudība tā ir emocija, kas vienkārši nāk komplektā ar būšanu par cilvēku, tad vai tu vari parādīt, kurā veidā skaudība ir noderīga, vai arī kā mēs viņu varam noderīgi izmantot, un kurā veidā mums ir jāpiesargājas, jo tūlīt braucam grāvī ar viņu iekšā?
Noderīgi viņu pēc būtības kā jebkuru citu izjūtu, jebkurā situācijā, lai tu vienkārši saprastu sevi. Kaut kādā ziņā, kāpēc tu jūties tā cīgnāks, kāpēc tu pēc kaut kā dzenies, kāpēc tev kaut kas ir vajadzīgs, kāpēc tev šķiet, ka tu esi nepilnvērtīgs. Jautājums, vai tu tiešām neesi kaut ko dzīvē sasniedzis un tev tiešām kaut kas trūkst, vai tev šķiet, ka trūkst, tāpēc, ka tev no atmiņas izvelk to failu, kur tu tiki salīdzināts ar citiem. Ar kaimiņu bērniem, brālēnu, māsītes, vienalga kaut ko šīnīta gadījumā. Un tas, kas šajos gadījumos notiek, ir tas, ka šajā te pirmajā gadījumā tu iespējams arī saprast, man to patiesībā vajag, nevajag, tu izvērtē, un gan labi iespējams tiec ar to kaut kādā ziņā galā. Nu, piemēram, recku, nezinu, reku, piemērs, ko mēs ar tevi privātā sarunā runājām, par to, kad es stāstītu pašu autoru, ko es ceru daži klausītāji, varbūt jau palasījuši Salmanu Akhtaru, kurš bija atbraucis uz Latviju, lasīja pārsdienas seminārs, un viņš kā reiz, viņš ir indiešu izcelsmes pats, viņš kaut kur 1,65 m gaiš, ļoti īs auguma kungs, un viņš kā reiz stāst par skaudību. Un viņš stāsta, ka skaudība pēc būtības liek mums ievēloties kaut ko tādu, kas ir otram, kas man nav, kas varbūt pat pietrūcis dzīvē ir, nesaskatīt pilno bildi, kas otram ir. Mēs saskatām fragmentu. Un konkrēti viņš izvēlējās man kolēģi, kurš šeit pirmajā rindā, kurš līdzīgi kā es ļoti garu augumu, pie 1,92 m. Viņš šeit brīdī saka, kā es gribētu, iedomājieties, man tagad ir skaudība. Man skauš, ka jūs esat tik garš. Es arī gribētu būt. Es arī gribētu būt tik garš, jo visticamāk, sievietes uz jums skatās citādāk, jums ļoti eleganti šobrīd redz izskatās uzvalks, jūs varat aizsniegt augstus plauktus, jūs varat mājās spuldītes nomainīt, jūs noteikti esat fiziski būt spēcīgāks, atlētiskāks, ātrāk varat skriet, vēl kaut kas viņš uzskaita tik daudz plusus. Bet, ja es esmu godīgs, vai es gribu to, kad visticamāk lielāka varbūtība jums apģēba atrast ir grūtāk? Kaut kādā ziņā, nu, būsim godīgi, jā, protams, sievietēm gari vīrieši patīk, bet jums būs daži problēmas. Jūs atradīsiet īsāku sievieti, kas jums ļoti patīk, viņa būs 1,60 m, būs problēmas tajā gadījumā. Ko es ļoti labi zinu, tramvajā un autobusā braukt nav vērti. Tāpēc kā atsist galva ļoti daudz. Lidmašīnas biļeti vienkārši nopirktas nevar. Principā jau vairs nē. Varbūt, ja es kaut kad dzīvē lidošu Turkish Airlines var būt, bet pagaidām lidojot ar Air Baltic vai Rainier vai Vizēra, parastajā vietā man burtiski kājas neieiet fiziski. Līdz to man ir jāsamaksā tā papildus nauda par to ekstra legrumu. Un tajos brīžos man reāli skauž tie visi īsie punduri, kas man dzēž blakus. Man reāli skauž, ka jūs varat vienkārši sēdēt forši vicināt kājas, jums ir ērti, un es nevaru tā izdarīt. Un to viņš stāstīja kā piemēru, ka tu otru pusi neredz, kas nāk līdzi komplektā šim. Un tas var būt par jebko. Redz, kur reku otram pieņemsim baigi foršais darbs. Redz, kur pieņemsim viņam baigi foršie panākumi. Es šādi, teiksim, redzu par dažiem čomiem, kas man ir, vai ģimenes locekļiem kaut kur pazīstami, kuri ļoti veiksmīgi biznesmeņi ir. Tiešām es redzu, ka viņiem tur superīgs dzīvoklis un jauna maša. Viņi var atļauties visu, ko viņi grib, reāli skauši. Es atnāku un pats arī šitā gribētu. Bet, kas tā uz brīdiņu tā, jā, gribi, baigi forši, un tad es brīdiņu apstādinu sev, kaut ko no šie visas gribētu, bet viņš praktiski nav mājās. Viņš ļoti daudz pelna, bet viņš praktiski nav mājās. Bērni viņu praktiski neredz. Brīvdienās, jā, viņi pavada laiku, visu foršu, bet darbdienās tēta nav. Vispār. Un es sapratu, jā, man būs mašīnas zilgus, bet tāds tēts es negribēšu būt. Paldies, nē. Baigi forši, stilīgi, smuki, brīvība, pilnīga, naudas ziņā, finansēs. Es varu arī ar mazāk iztikt. Un šādā veidā tu nonāc bikī tuvāk kontaktam ar realitāti, kas tas patiesībā ir, ko tu gribi. Ļoti bieži tā skaudība izriet no tā, ko es teicu, ka vienkārši es pieredzējuši ļoti milzīgu trūkumu bērnībā. Un tu nespēj tikt vaļā no tās izjūtas, ka tas, ka citiem bija un tevi nebija, padara tev pasliktu. un tu nespēji tikt no viņas vaļā. Un joprojām tevi savi 30, 40, 50, tu tev šķiet tikai tad, ka tu iegūsi, un tur ir tas mistiskais kaut kas, tu jūtīsies labi. Un tas, pie kā viņi atdurās, viņi iegūst, bet tā izjūt neizzūd. Joprojām jūtās tukši, nevajadzīgi, es nezinu, netīri, negudri, nesmuki, vēl kaut kādi. Un viņi cenšas joprojām dzīties pēc kaut kā.
Tātad viņi izmanto skaudību ar domu, ka tas man palīdzēs labi justies, nesaprotot, ka ja tu neesi dīlojis, jeb rīkojies, nu, tā kā dziedinājis sevī to patieso melno caurumu, kurš nāk no pagātnes, vienalga, kam tu dzīsies pakaļ, tik un tā tev tās piepildījuma sajūtas nebūs. Vienalga būs tā
Jā,
tukšuma sajūta
tā.
Un bezcerība.
Tāpēc, ka ļoti bieži viņiem nonākot situācijās, kur vienkārši kādam citam ir vairāk nekā viņam, kaut gan viņš varbūt ir ļoti veiksmīgs, vai viņi ir ļoti veiksmīgi tajā brīdī, viņiem šķiet, ka viņiem vajag vēl. No pacientiem bieži vien nācīt dzirdēt no sievietēm arī paziņu lokā vienkārši, ka viņas pēkšņi saskata, re, kā tas tur paskaties draudzinē, kā čalis to un to dara, bet viņi nezin, ko tas prasa no viņa tajā brīdī. Un neskat, kas patiesībā viņas attiecībās tajā brīdī notiek. Un vīrieši tāpat, kas, teiksim, mēram, uzskata, re, ka man vajag vēl šito darbu, šito projektu, šitās finanses, un tad būs vo. Bet īstenībā varbūt tas ir tikai tāpēc, ka tur tas mījās kopā ar grisardīgu, līdz kuriem mēs nonāksim par savu veidu tādu konkurence ar pārējiem. Vai tu spēji izturēt to skaudību, tu atnāci kaut kādu pasākumu, un tu neesi spīdošākais tur. Tu neesi bagātākais tur. Tu neesi zinošākais tur. Vai tu spēji izturēt šo skaudību, ka viņam ir kaut kas, kas tev nav. Tas tam obligāti no jābūt mantiskam. Tas var būt šarms, tas var būt zināšanas, tas var būt kaut kāds humors, tas var būt spēja cilvēkiem iesatīties sarunā, tas var būt, nezinu, šitas, kā viņi sauc, spēja kaut kādā ziņā improvizēt kaut kādā brīdī, da vienalga. Un tev liekas, ka tev tas nav, tātad tu uzreiz esi slikts. Bet tā nav realitāte
Super. Tajā brīdī. Man ir ļoti daudz par ko šeit aizdomāties. Liels paldies par to.
Jā, un kā es iesāku teikt, ka tai skaudībai ļoti bieži blakus ir tā pati gresirdība. Tas ir tas, ko mēs runājām, kad pārī ļoti bieži mēs būtu situācijas, vai tu savu sievu vai vīru kaut kur laidīs vai nelaidīs, un tas man vienmēr ir izbrīnījis. Konkrēti man savās attiecībās šobrīd, kur mums tāda saruna vispār nav. Ar dzīvesbiedrenu apmēram, nu, ja viņa vēlās iet uz nezinu, uz klubu atpūsties, vai viņa vēlās satikt draudzenes vai draugus, vajadzies pasākumu, viņa to droši var darīt, mums obligāti nav jādara kopā. Un tieši tāpat arī man, ja es kaut kur dodos satikt kādu kolēģi, vai tas būtu vīrietis vai sieviete vienalga, vai mēs runājam par projektiem vai par pacientiem, vai mēs runājam vienkārši par dzīvi, jo mēs neesam ne tikušies pāris mēnešus vai gadus, viņa zina, ka tur vispār nav par ko runāt tajā vidī, bet ļoti bieži Kāpēc šeit es iesāku par to grēsirdību, man palaižot viņu projām, ir jāsaskarās tajā gadījumā ar savām grēsirdības jūtām, jo potenciāli viņai aizdzīvot uz klubu, viņa ļoti skaista sieviete, kad, protams, dabiski, kad skaidrs es zinu, kad cilvēki konkrēti čaļi sitīs kanti, nezinu, tur paflirtēs un paskatīsies uz viņu, nu, lai viņi to dara. Mana konkurence jau pēdiņās ir pēdiņās ar viņiem. Kad redz, kā, nu, vai es esmu gana labs, vai es tur esmu gana labs viņai vai nē. Un viņai jau tieši tāpat izjūt, ka es kaut kur dodos. Bet ja tu spēji šo grēsirdību izturēt, saprast, ka, jā, esmu gana labs, mēs esam kopā, jo, un ir konkrēti šie iemesli, tad tu spēji šo cilvēku palaist vaļā. Bet pretējā gadījumā man šeit cilvēki kontrargumentus teikuši, ka, jā, bet es jau zinu, ka iepriekš ir bijuši situācijas, kad viņš citās attiecībās laidz pa kreisi. Nu, vai viņi ir laidus pa kreisu, viņi tur ar čaļiem tur pa labi pa kreisi guļ. Ja? Nu, numur viens, tad nafīgi no tāda cilvēka kopā, tas ir punkts viens. Ja, ja tu toģi zini, ka tas ir, vai tas gadījumā nav atkal kārties pieņēmums, hence pirmā ugunskolas saruna, vai tas tiešām ir noticis, jo attiecībās, to es izstātīšu nākamajā reizē šo piemēru, to man atgādina, kad ir bijuši piemēri, kur attiecībās ir bijuši vai nu krāpšanas epizodes, vai vienkārši greizsirdības epizodes bez krāpšanām, kā to principā sauc, un cilvēki īsti to neizrunā un nepalaiž vaļā, bet konstanti velk attiecībās līdzi. Viens otram pārmetot, tu tur tā, tu tur šitā, un īsti ne pie kāda kopsaucē vai rezultāta nenonākot.
Super, dakter. Tad nākošreiz mēs turpināsim par greizsirdību tik, cik tas Jā. Ir saistīts ar bēgšanu no tā, no kā mums galīgi nevajag bēgt. Un mēs runāsim arī par neveselīgu optimismu. Es zinu, ka tev tā lieta riebjās. Tāpēc ļaušu tev izteikties uz pilnu atdevi, lai cilvēkiem palīdzētu. Pašā mūsu šīs sarunas noslēgumā es gribu atgādināt, ka tu ieteici ļoti daudzus noderīgus avotus un grāmatas mūsu pirmajā cilvēka jaudas sarunā ar tevi. Tā ir 36. Saruna, cilvēki tur var atrast informāciju. Un tā kā šī saruna mums ar tevi bija veltīta veselīgai pašapziņai, vai ir kaut kas, ko tu sarunas noslēgumā gribi cilvēkiem novēlēt par veselīgu pašapziņu? Novēlēt, ieteikt, aicināt.
To pašu, ko iepriekšējā reizē, jūs drīkstat būt laimīgi, pat ja kādu citas dar nelaimīgu. Ja jūs gribat, nezinu, iepriekšējais piemēram taisīt tetovējumu, jūs to varat darīt, pat ja mamma plēš matus ārā, mammas dzīve tas neiespaido. Ja jūs gribat uzdrošināties, mēģināt kaut kādu izglītību, tad dariet to. Izvērtiet riskus, protams, nu, lai nav tā, ka pēkšņi jūs nodarat kaut kādā ziņā savu kaitēm, jūs pierādīsiet, ka jūs varat. Nu, jābūt konstruktīvam tādā ziņā, bet jūs drīkstat uzņemties un darīt to, ko jūs vēlaties un ceru, ka cilvēki šīs lietas uzsākot pēc mūsu sarunas mēģinot, to nedrīkst tāpēc, ka es teicu. Bet tāpēc, ka viņi spēc priekš sevis pateikt, tāpēc, ka es to gribu.
Tāpēc, ka viņi paši to grib, jā.
Viņi paši sev pateiks, es to gribu. Nevis tāpēc, es reku, es to gribu, un Miksons teica, ka es varu, tāpēc es gribu. Nē, es gribu, un tas ir gana labs iemesls. Citiem viņš var nepatikt, viņi var neatbalstīt. Skumi, ka tā, bet jūs drīkstat to darīt.
Super, dr. Miksons, liels tev paldies! Un skatītāji, klausītāji, mēs ar dakteri gaidām tavus komentārus, kas tev noderēja, kas patika, ko gribi vēl, jo mums būs vēl nākošās sarunas. Dr. Miksons, paldies tev un tiekamies nākošajā reizē.
Atā.